А уште поубаво би било ако тоа веќе стане дел од рутината, секојдневните навики и просто да има веќе изградено критериум да проценува, еве ова ќе го купам, а ова не го купам и покрето што ми е вкусно авокадото, ама го гледам замотано во целофан, на некоја подлога од стиропор, знам дека било одгледано во места каде што тие земјоделци не се баш третирани со најчовечки мерки и може би им се нарушени нивните заедници таму среди големата побарувачка на тој производ. Знам дека тој патувал многу километри, дека се потрошени многу фосилни горива да дојде до тука, дека се потребни ресурси за разладување, тој да биде во состојба да стигне до полицата па да го купа. Начините се така, баш чекор по чекор и трпеливо со упорност. Таа некоја посветеност што би траела во текот на целиот живот. Затоа е малку смешно да се споредува тоа со тренд, затоа што станува нужност.